ndryshimeve të fundit kundër personelit të SBA-s dhe të koalicionit në Irak. Më shumë holsi në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara kryen sulme ajrore në Sirin Lindore duke shënjestruar objektet e përdorura nga milicitë pro-iraniane në kufi me Irakun, bëri të ditur Pentagoni. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se operacioni u zhvillua në përgjigje të sulmeve me raketa që u kryen në fillim të këtij muaji në një bazë irakiane që strehonte trupat e SBA-s dhe të koalicionit. Pentagoni e cilsoi aksionin si një përgjigje proporcionale ushtarake që u morë së bashku me masat diplomatike përfshirë konsultimin me partnerët e koalicionit. Operacioni dërgon një mesazh të qartë, presidenti Joe Biden do të veproj për të mbrojtur personelin amerikan dhe të koalicionit, tha Pentagoni. Sipas deklaratës, sulmet goditën objekte të shumta në një pikë kontrolli në kufirin Siri-Irak që përdorej nga disa grupe të milicive të mbështetura nga Irani, përfshirë grupet irakiane shiite Kajtib Hezbollah dhe Kajtib Sayed al-Shuhada. Pentagoni nuk tha nëse grupet e milicive psuan viktima ose cilat objekte u goditën. Por vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha se 17 antarë të njësive të mobilizimit popullor të lidhura me shtetin e Irakut u vran pasi sulmet goditën 3 kamion të ngarkuar me municione. Republikani i lartë në Komitetin e Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve në SBA Michael McCall tha se sulmet ishin veprimi i duhur. Përgjigjet si kjo janë parandaluese dhe i kujtojnë Iranit, përfaqësuesve të tij dhe kundërshtarëve tanë në të gjithë botën se sulmet ndaj interesave të SBA-s nuk do të tolerohen, tha McCall. Sulmet u bën 10 ditë pas 3 sulmeve me raketa që goditën një bazë ushtarake në aeroportin ndërkombëtar të Irbilit në rajonin gjysmë autonom të Irakut, Kurdistan. Një kontraktor civil u vra në këto sulme, ndërsa një ushtar amerikan dhe 5 kontraktor të tjerë u plagosën. Ditë më vonë, një sulm tjetër me raketa goditi një bazë të forcave amerikane në veri të Bagdadit, duke plagosur së paku një kontraktor. Në fillim të kësaj jave, një tjetër breshri raketash shënjestroi ambasadën amerikane në Bagdad. Një grup militant shiit që quan veten garda brigadës së gjakut, mori përgjegjësinë për sulmin në Irbil.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak do ta vizitojë Kosovën nga data 1 deri më 3 mars, ka konfirmuar zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë përmes një komunikate për media. Pas Kosovës, Lajçak do të vazhdoj vizitën në Serbi dhe Maltezi. Lajçak planifikon të takohet me udhëheqjen politike të këtyre vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në terren. Bashkimi Evropian, në reagimet e para pas zgjedhjeve në Kosovë më 14 shkurt, ka bërë thirrje që autoritetet e reja që do të dalin nga këto zgjedhje të vazhdojnë angazhimin konstruktiv në dialogun me Serbinë. Fituesja zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, Lëvizja Vetëvendosje, ndonë se nuk e ka caktuar si prioritet dialogun me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, ka thënë se ky dialog megjithatë duhet të ketë çasje të re. Në këtë çasje, ndër të tjera, kërkohet edhe përfshirja e Shteteve të Bashkuara. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar sot 445 raste të reja me koronavirus pas testimit të 2570 mostrave në institucionet publike dhe ato private. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, të premten janë raportuar edhe 5 viktima. Viktimat janë në Deçan, Gjilan, Kamenic, Prishtinë dhe Suarek. Instituti i po ashtu bëri të ditur se sot 264 pacient janë konfirmuar si të shëruar nga koronavirusi. Aktualisht, raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 7321. Udhëheqës të Bashkimit Evropian u zotuan se do të përshpejtojnë prodhimin dhe shpërndarjen e vaksinave kundër koronavirusit. Të mbledhur në një samit virtual të enjtë në Brëma, ata po ashtu diskutuan për idenë një certifikatë të vaksinës që do t'ju jep të njerëzve përfitime të veçanta, të tilla si udhëtimi, ngrënia në restorante ose shkuarja në kinema. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha në një konferencë për media se në mesin e vendeve anëtare ka gjithnjë më shumë pajtim për një skem të tillë e cila mbështetet sidomos nga vendet që varen nga turizmi. Por Michel tha se prioritet kryesor tani mbetet për shpejtimin e shpërndarjes së vaksinave. Bashkimi Evropian është përballur me kritika për fushatën ngadalshme vaksinimi. Zyrtarët Evropian kanë thënë se kanë hasur në pengesa në furnizim. Gjykata më e lartë britanike refuzoi kërkesën e një gruaje të lindur në Britani për t'u kthyer në shtëpi nga Siria. Shamima Begum, tani 21 vjeçë, ka shkuar atje si adoleshente për t'u bashkuar grupit militant Shteti Islamik. Ajo kalon Londrën në vitin 2015 së bashku me dy shoqe të saj. Në Siri është martuar me një luftëtar të Shtetit Islamik. Asaj i është marrë pasaporta britanike në vitin 2019, por ka aplikuar në sistemin gjyqësor për të kthyer në Britani dhe për të kundërshtuar vendimin. Gjykata e apelit ka vendosur në favor të saj, por Gjykata Supreme e përmbysi këtë vendim të premtën, duke thënë se Begum mund të vazhdoj të luftoj për shtetësinë e saj, por jo nga Britania. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bisedoi në telefon me mbretin Salman të Arabisë Saudite. Biden vuri në pahërëndësinë që SBA u kushton të drejtave universale të njeriut dhe sundimit të ligjit ta shtëpia e bardhë. Biden bëri telefonatën pasi lexoi një raport të Shteteve të Bashkuara për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi, kritik i udhëheqjes saudite. Raporti që do të publikohet së shpejti pritet të implikojë në vrasje djalin e mbretit, princin e kurorës Muhammed bin Salman. Gjatë vrasjes brenda konsulatës saudite në Stamboll në vitin 2018, trupi i Khashoggjit është coptuar. Princi i kurorës e ka mohuar përfshirjen. Rrjeti social Twitter njoftoi se do t'ju mundësojë përdoruesve t'i bëjnë me pagesë postimet me përmbajtje ekskluzive. Veçoria e re do të quhet Super Followers apo Super Ndjekës. Për të hyrë në përmbajtjen e caktuar, ndjekësit do të duhet të paguajnë një tarifë mujore. Super Followers do t'ju mundësojë krijuesve dhe botuesve të mbështeten drejt për drejt nga audienca e tyre dhe do t'i stimulojë ata të vazhdojnë të krijojnë përmbajtje që e do audienca e tyre, tha Twitter përmes një deklarate. Twitter ka qenë nën presion nga investitorët për të gjetur mënyra shtesë për të fituar para nga platforma, e cila ka disa qindra miliona përdorues në të gjithë botën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjuesi i nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.